тъй като в днешната среща, в днешната дискусия, ние сме поканили като гости на Градския съвет на БСП и на дискусионния клуб Политика 21 към него представители на различни политически сили, хора, които по някои въпроси имат различни идейно-политически виждания, но които са обединени като правило от една обща идея. Тази идея се нарича грижа за България. Тази идея се нарича по какъв начин нашата страна може да бъде извадена от недостойното си място в общоевропейското семейство и в насоките на световното развитие и да се опита да си върне както достоинството на своите граждани, така и високия авторитет, който имаше в миналото, не само в Европа, но и навсякъде по света. Момента, в който ние провеждаме нашето събиране, е изключително преломен в контекста на сериозните цивилизационни промени, които вървят не само около нас, но които сериозно са настъпили и в мисленето на всеки един от нас, без разлика за това, кое поколение точно той представлява. Успоредно с това, ние свързваме темата на днешната ни среща, лявото вчера, днес и утре, с две знаменателни събития. Едното е 126 годишнината от създаването на Софийската партийна организация и второто е 150 годишнината от рождението на Георги Кирков. И това не е формално и това не е случайно. Защото и двете събития, които споменах, с които ние свързваме темата, имат съвсем директно отношение към основната цел на нашата дискусия. Софийската партийна организация в своята 126 годишна история, между другото, е била винаги пример за напредничаво мислене, била е винаги пример за интелектуален и политически авангард в рамките на цялата партия, но и не на последно място, бих казал, е била пример и за определени ереси срещу ако можем тая дума да използваме, разбира се, срещу схоластиката и някой път дори тъпоумието, което е взимало връх в някои периоди от развитието на партията ни като цяло. И още нещо, което бих искал да добавя преди да откриеме днешния форум. Както казах, живееме в много сериозно време. Имахме възможност да поговорим за това по повод 100 годишнината от Великата Октомврийска революция. Знаете, че проведохме няколко научни кръгли маси, които имаха според мен и според техните участници много голям успех. Но това, което ни сродява с тези форуми, е, че се опитахме на всеки един от тях да се доближиме до отговора в какво време ние живееме, къде се намираме и в цивилизационен план, и в политически план, за да можем, разбира се, от тук да потърсим ориентирите по отношение на бъдещето на България. Аз имам своята формула по този въпрос, която съм устоявал на не един и международен форум, но и тук в нас. Някой казва, че живееме във времето на посткапитализма. Разбира се, идеологически доминира под свирката на Сорос, псоросоидите, на философията на глобализма, виждането, че живееме във времето на посткомунизма, постсоциализма. Моя отговор е доста по-различен. За жалост, ние живееме във времето на постдемократизма, във времето на залеза на демокрацията в нейния изконен смисъл на словото. И това не е, между другото, гол гола оценка. Това нещо се подкрепя от всичко от това, което се случва около нас. Тези тенденции към един нов авторитаризъм, граничещ с един неприкрит тоталитаризъм, могат да бъде дадени както за развитието на политическите обществено политически също процеси в България, така и за жалост на целия Европейски съюз, така и за жалост в един, бих казал, по-глобален световен план. И ако ние това го осъзнаеме, тогава стигаме до следващия голям въпрос. Това е Октомврийската революция. Логична ли беше? Ние се обединихме по време на нашите форуми, че тя беше логичен изход от бременността на цивилизацията за раждането на една нова епоха в световното развитие. Днес обаче, като че ли започват да надделяват, и то в рамките и на лявото, призивите за повече консерватизъм, за връщане към добрите традиции, съхраняване на онова, което е крепяло според тях човешкото развитие през цялото му развитие, няма да се спирам на тази тема. Мисля, че болшевиките 17-та година дадоха много ясен и категоричен отговор на тогавашната ситуация, на този налагащ се преход. Тогава те казаха не на консерватизма, не на застоя и смело заявиха по-марксистски: ние трябва да унищожим този свят. Моето мнение е, че сега, времето в което ние се развиваме, за да можем действително да отговориме на изискванията на цивилизационното развитие, че левицата, ако тя иска да бъде действително лява, наследник на най-добрите традиции на лявото, трябва смело да заяви: да, ние сме за разрушаването на този свят. Ние сме за един нов свят. Какъв ще бъде този нов свят? И с това свършвам. Този нов свят ще се опита да преобърне нещата от това печално състояние, в което се намираме ние днес, и което, да използвам една квалификация на, някои го приписват на Платон, макар че по-късно го използва Аристотел, които разделят древна Атина, обществото на древна Атина, на две категории хора. Едните са политикос, хората, които мислят с категорията на обществения интерес, на това, което е нужно да се направи за бъдещето. И второто е, това са идиотикос, хората, които живеят единствено за себе си и около своите лични делнични проблеми, меко казано. За жалост, при нас това деление е на лице и за жалост отново, като че ли до сега, доминира идиотикос за сметка на човека политикос, за което, разбира се, отговорност носим и ние от БСП. А сега ми позволете да дам думата за официално приветствие и откриване на конференцията на другаря Калоян Паргов, който е председател на градския съвет на БСП. Заповядай, Калоян.
Благодаря на професор Захариев. Уважаеми другарки и другари, добър ден на всички. Използвам само това обръщение, защото едва ли някой госпожа или господин би си позволила да дойде на подобна конференция във времето, в което живеем. Благодаря на дискусионния клуб на градския съвет Политика 21 за организацията и провеждането на тази конференция в надвечерието на едни светли семейни празници. Благодаря и на всички вас, че точно в този момент, съвсем и неочаквано за мен, но много показателно, се събрахме тук по един формален повод, който не е толкова формален, но показва, че лявото движение и левите идеи са живи и се вълнуват, чествайки 150 години от рождението на Георги Кирков и 126 години от създаването на градската партийна организация. Амбицията ни е с този форум да поставим началото на серия от дискусии, фундаментално важни както за националния ни развой, така и по-конкретно за нашата партия, за БСП, както и, разбира се, като цяло за лявото движение в национален план. Разбира се, амбициите са ни свързани с големи очаквания за това, че разговорите и дискусиите ще могат да се превърнат в действителна политика на БСП и на останалите леви формации. И те трябва да отговарят на реалностите на днешния ден, за да може наистина да се даде перспектива за развитието на България през призмата на лявата алтернатива, за която много си говорим в последните години. Разбира се, искам да го кажа съвсем ясно, че не е тайна, че в лявото пространство, както и в БСП, съществуват редица разногласия и противоречия, включително и на историческа основа, свързани обаче и с настоящето и бъдещето на лявото движение у нас. Винаги сме си задавали едни и същи въпроси през определени периоди от време. Те са неизменни. Какво да се прави? Как да реагираме на съвременните процеси? Как ги осмисляме тези процеси? И как да промениме злочестата българска уча, за която най-много си говорим и често с дух на оплакване? Как стъпили върху действителността да измъкнем държавата от онази бездънна пропаст, към която очевидно, че през последните 28 години вървим стремглаво? Изпитваме тревога и това е логично от редица неблагоприятни процеси, които не от вчера се развиват в българската левица. Те се отнасят до съвременни съдържателни аспекти на лявата идея, както и до нейното функциониране сега и през утрешния ден. Отнасят се и до последиците от участието на БСП в придвижването на България от социализъм към капитализъм. До способността на левица да отговаря на геополитическите промени и предизвикателства. До зрелостта ни да продължим или да отхвърлим политиката на компромис между интересите на съвременния български капитал и интересите на хората на наемния труд. До силата ни да запазим самобитност и органика и да провеждаме печеливша, смислена коалиционна политика, съчетавайки стратегическите се цели с тактически задачи. Според мен сме длъжни да анализираме изпада в нашата електорална подкрепа. И да си отговорим или да търсим отговори на въпроси, защо от партия, която до средата на 90-те години получаваше доверие на 2,5 милиона българи, днес се задоволяваме с подкрепата на по-малко от милион гласоподаватели. Необходимо е и да осмислим нашето отношение към властта в условията на постмодерно буржуазно общество. Или както професор Захариев го формулира в встъплението си, постдемократично общество. И какво значи това? Какви стъпки да предприемем, за да привлечем БСП, но и в останалите леви формации, младите хора в активна възраст? В своя доклад пред градската конференция формулирах една цел. И тя е не БСП да монополизира лявото пространство, а БСП да бъде заедно с всички ляво мислещи хора и техен лидер на мнения, на очаквания, на въжделения, доминирайки по този начин, но не и със силата на някакъв изкуствен монопол по смисъла на една или друга коалиционна или друга политика. Актуална е също и дилемата, превръща ли се БСП от масова в парламентарна партия, която дилема, особено през последните няколко години, вълнува всички социалисти. От конгрес на конгрес, от пленум на пленум. И разбира се, въпросите са не един и два, уважаеми другарки и другари. Те предполагат, разбира се, и осмислена нов тип работа на теоретично равнище. Затова се радвам, че тук имаме представители на академичните среди, представители на институтите, научни центрове на БСП, които работят по тези теми. Една от формите за активизиране на лявото пространство, разбира се, е този тип събиране. Този тип конференции, кръгли маси, в които хора без значение членове ли са на една или друга партия в лявото пространство, не само на БСП, но интелектуалци, хора ляво мислещи, да се събират и да обсъждат, да дискутират, а след което резултатът от тези дискусии задължително да стигне до тези, които са държат химикалката, както някой ще каже, или които са в позицията да решават и да насочват. Аз мисля, че е подходящо най-напред да започнем с размяната на мнения за лявото и левицата и за тяхната роля в съвременната действителност. И за това избрахме точно тази тема, изхождайки от тези две годишнини. А именно лявото вчера, днес и утре. Която е, може би, фундаментална. И от която ще тръгнем постепенно в дълбочина в различни направления. Възнамеряваме през следващата 2018 година да разширим този форум в споменатата от мен конкретика, като най-близки по време са дискусии от типа лявата политика и местната власт предвид задаващите се местни избори през 2019 година. Като разбира се, като градска организация, нормално е да сложим и акцента върху столицата. Свързана с големия въпрос, защо 28 години не успяваме да имаме червен кмет, не успяваме да доминираме в София, след като в 20 век, то в мрачни периоди сме имали комуна и сме печелили, без значение резултата след това. Разбира се, геополитическите аспекти на лявата политика са също толкова важни, тъй като ние живееме в глобален свят и се влияем от процеси. Променя ли се БСП от масова към парламентарна партия е въпрос, който ще продължи да вълнува не само тук събралите се, но и всички лявомислещи хора и социалисти. Лявата политика и културата, лявата политика и образованието и науката, проекти и предложения в съответните сектори, които да станат основа за разработване на секторни политики. Ще направим и всичко възможно подобни форуми, не само този, да станат достояние на широката общественост, публикувайки материали, информации не само в левия печат, но и издавайки изборници от тези дискусии, което мисля, че ще бъде много полезно. Вярвам, че тази конференция ще протече в полемична и толерантна форма и ще дадем пример за демократичност и търпимост, която днес много липсва в политическото пространство. Защото считаме, че градивните усилия точно в тази посока ще дадат и нужния резултат. Искам да благодаря на всички, накрая, за съпричастността, за готовността заедно да търсим верния път, по който сме убедени, че България ще тръгне напред. Защото днес тук, освен членовете и симпатизантите в тази зала, присъстват и други леви патриотични партии, както споменах в началото, леви движения, безпартийни, представители на творчески съюзи, неправителствени организации, което е много важно. И още веднъж ви позволете от името на БСП София да пожелая на добър час на тази конференция и най-вече творчески дух. Благодаря.
А сега ми позволете да дам думата и на още един, макар и вече така по-далечното от нас минало, дългогодишен ръководител на градската партийна организация, човек с безспорен авторитет и когото ние също високо ценим и като един от съучредителите на дискусионния клуб Политика 21, другаря Георги Йорданов. Заповядай.
Драги другарки и другари, тутък си след като капитулирахме през февруари 1997 година на един от първите пленуми на Националния съвет бе заявено, че от тук нататък трябва да се обръщаме един към друг госпожи, то даже не е правилно от гледна точка на български език, и господа, а кое госпожи трябва да е, ако е дами и господа, ако е вместо дами трябва да е госпожи, но това е друга тема. Аз съм бил на много конгреси, в това число и на форуми на социал-демократически партии на всички континенти. По традиция обращението е другари. А и Ботев сътвори това обращение като най-свидна, като най-свидна дума, изразяваща общението между хора, които мислят в една посока и изповядват една вяра. Това между другото. Когато ме поканиха, аз попитах какво е моето място там и те казаха, да, ще отбелязваме годишнината на столичната партийна организация. Разбирам от дневния ред, че ние трябва да се опитаме да отговорим на три въпроса. Откъде идем, къде сме и къде отиваме. Третия въпрос е най-важен, защото и в Любените трябва да оценяват силата на своите чувства, ако гледат в една посока. Тоест ние можем да бъдем другари, ако гледаме в една посока. За съжаление, сега има вече много разногледи хора и бъркотията е един печален факт. А бъркотията в мисленето дава силно отражение и в действието, и преди всичко в бездействието в посока на едно прогресивно развитие. През декември 1971 година в зала Универсиада бе отбелязана 80-та годишна на столична партийна организация. Тогава бяхме 118 000. Голям ентусиазъм, невероятен концерт, излъчен за радост на всички зрители по телевизията в България. 1981 година в новата зала, голяма на НДК, отварям скоба, на Националния дворец, който е дело на София и на столичната партийна организация. Идеята, организацията, строителство, всичко това е свързано с усилията на столична партийна организация, а всеки гражданин на София отдели една работна заплата, една еднодневна работна заплата, за да се изгради този дворец. И една трета и малко повече от стойността на сградата е плод на столичната вноска. Та в тази зала бе оценено, че най-плодотворният период в развитието на София са 70-те години. Аз бях щастлив, че имах честта и повече отговорността да бъда първи секретар тогава на столична партийна организация и мога да свидетелствам за това, което е било, като си давам сметка и за грешките, които сме допускали, за което се каем. Но, наистина, без да се прави аналогия, защото аналогията не е доказателство, казва философът Васил Проданов, условията бяха коренно различни, винаги в съзнанието на българите София и нейното политическо ядро са били интелектуалният барометър. Не само защото в София всичко се формира, не само защото в София и революционните вълни и контрреволюционните действия влияят на цялата страна, но защото се кове примерът. Думите могат да трогат, но примерът заразява. Така че столичната партийна организация е имала историческата роля да бъде интелектуалното средище и кадровия резервуар на цяла България. По едно време около 12 ръководители на окръзи бяха бивши дейци на Софийския градски партиен комитет, да не говоря за министри, заместник министри, генерални директори и така нататък. Но времето беше друго. Тогава партията отговаряше за промишленост, строителство, услуги, за всичко. И вършеше и политическа дейност. Мога да ви кажа, че през това време едни от най-големите ходатайства бяха главно по два въпроса. Членство в партията и софийско жителство. Никой не говореше за работа, защото ние ползваме няколко десетки хиляди работници от други страни, а рейсовите докарваха в София близо 100 хиляди работещи от околните селища и градове. От околните села и градове. Казвам това, защото тутък си след промяната една голяма част от тези блюдолисти, поради това, че може би са мечтали за по-високи служби, заради което са влезли в партията, се обявиха за мъченици, за най-големите антикомунисти и за най-гневните отрицатели на социалистическото съзидание. За голямо съжаление, веднага след 10 ноември някои действите на нашата партия ги насърчиха, тъй като още на конгреса през февруари ние формулирахме оценка крайно негативна за социалистическия период, прокрадваше се идея за поредната национална катастрофа, започна разправа с брилянтни дейци на всички равнища, обезглави се в кадрово отношение не само партията, но и държавата. Така че, когато говорим откъде идем, първият въпрос е този. Да, ние идем от едно време, близо малко повече, даже половин век, което е свързано, разбира се, с грешки. Много от тях бяха неизбежни, защото не по волята ни, а по салфетка, по надписа в салфетката на 9 октомври 1944 година, с волята на Черчил и на полубожества, ние бяхме определени да бъдем тук и да се развиваме пред нормите, които съществуват във великия победител във Втората световна война. Но, независимо от всичко, ние трябва честно, откровено да търсим извинение за допуснатите грешки, които могат да бъдат обяснявани, но не могат да бъдат оправдавани. Казвам обяснявани, защото като слезе партизанина и узнае, че къщата му е подпалена, майка му е съсечена на двора пред очите на децата и всичко е погубено, той няма разсъдък и търси отплата. Ние го разбираме, но не го оправдаваме. И така нататък. Но годините след 50-та до 90-та и особено от 60-та до 90-та, които трябва да измерваме със сегашния преход, бяха години на небивало историческо съзидание. Преобрази се отечеството от единия до другия край. Да кажа само за София. Една четвърт от брутния вътрешен продукт. Повече от една четвърт от валутните приходи на държавата. Развитие на най-високо технологични производства. Електроразчислителна техника, биотехнологии, модерна металургия, фармация, металурещи машини с програмно устройство и така нататък. Във всичките няколко района, те бяха 7 териториални, имаше мощни научно-производствени комплекси. Заедно с големите предприятия, развити техникуми и центрови за професионална подготовка, научно-изследователски институти, привлечени най-големите умове на българската наука в съответната област. И тези научно-производствени комплекси даваха облик на цялата българска промишленост. За съжаление, веднага след промяната, подражавайки на Полша и на някои други страни, се образува една кръгла маса, на която повечето от присъстващите бяха преди това на служба, уредени от бившата отричана власт. Лидера на опозицията Желю Желев беше в Института по културата и сега намерих две негови писма да ме моли да съдействам пред негови колеги философи да стане доктор. Почти никаква работа, освен да работи за своята дисертация. Но ние започваме да ги поощряваме, да им търсим хартия за вестниците, база да им създаваме и да правим някакво своеобразие на съюзника без НС, което беше нелепо. Но което е по-важно и най-важно, на тази кръгла маса не се разисква основния въпрос. След като собствеността е общо народна и всеки гражданин е съсобственик, а единствено българските селени имат идеална съсобственост, никъде в Източна Европа нямаше такъв случай, как България по-нататък ще се развива и можеше още тогава да се формулира идеята ние да бъдем най-голямото в света акционерно общество. Защото всеки можеше да стане акционер. Но в кръглата маса, в дебелия том, вие няма да намерите разговор по икономически въпроси. Собствеността, как ще се управлява и разпределя, кой ще я притежава. Всичко беше кой на каква длъжност ще бъде, разтурва се съвети, избрани от хората, това са местни парламенти и така нататък и така нататък. Да соча ли още примери? Мораториум, една глупост. Почти половината от правителството срещу него. На другия ден се обявява. Сорос, няколко десетки милиона да дойде тук и да се освобождава от данъци, за да развръщава българската духовност. И така нататък, и така нататък. Следователно, ние допуснахме големи политически грешки, които улесниха в условията на хаос всичко, което сега предизвиква българския гняв и ни постоянно наелектризира да търсим възмездие поради създадената несправедливост. Някой ще каже, ама това са години, когато нашата партия още е била неопитна, да. Но само един факт да кажа. Кой ни би по главата да бързаме с разтурването на партийните организации, ако те съществуваха в заводите? Бъдете сигурни, че тренчевци нямаше да могат да се развихрят само няколко месеца след промяната и да слагат начело на тези мощни предприятия негодници, които подготвяха веднага грабежа, разсипията и бъдещата грабителска приватизация и така нататък. В западните страни има партии, които съществуват, като се обединяват както в Америка по време на парламенти и се разпускат след това. Но у нас има традиция и не случайно партията ходи на Бузлужа да се кълне пред паметта на предшествениците. Ние сме длъжни да съхраняваме тия традиции. Някой ще каже, но минало е. Разбира се, че е минало. Но ние сме длъжни да кажем, да, този преход сега всички леви, десни, интелектуалци и трудови хора определят като уродлив. Няма в Източна Европа толкова недъгъв преход, причинил толкова беди, запратил 2 милиона и 100 хиляди души да обогатяват богати държави и да създават брутен продукт с 50-60% повече от създадения в България. Зато и ни определят сериозни мислители като държава на корупция, на непрофесионалисти, които я управляват самозванци, и на държава, от които изтичат мозъци и квалифициран труд. Сега вече започна плач. Да, искаме да открием мощност, няма работници. Как да ги има? Къде са те? Къде са местата, като да се обучат? И последното. Европа е създадена, за да бъде мощен икономически център, който да устои на страшната в историята конкуренция и от запад на океана, и от изток, идващо от Китай, Индия и другите големи държави, които са близо 400 милиона. Европа е преди всичко икономическа общност, зато и няма армия, зато и сега е недъга във външната и политика. И привличането на източноевропейски държави беше с цел те да допренесат за икономическото развитие и подем на Европа. За съжаление, ние станаме консуматори, а България е бялото петно. Ние сме на последно място, което е унижение. Защото в тези години, които се отричат, най-високите технологии в Източна Европа бяха в България. И това се отчиташе. Затова имат заслуга много дейци, някои от които са обругани, изхвърлени и принудени да дават своите знания далеч, далеч от отечеството и дори да търпят унижение. Така че аз искам да посоча тези факти, за да направя следния извод. Умните хора са полезни за средите, в които действат, или за обществата, които ръководят, ако умеят да извлекат поука преди всичко от допуснатите неблагополучия. И друг път съм сочил урока на Англия. След победата на революцията се въвежда в колежите учебник за пораженията на Англия. Пораженията. Защото хората трябва да се учат от тия поражения. И ето стигаме до последния въпрос. А сега на къде? След обесването на Левски са се разтичали при Ивана Рабаджията символа на българския морал и жажда и борба за свобода. А бай Ване сега на къде? Много я объркахме, затънахме до гуша. Забравяйте какво е било, нека да гледаме напред. А за да се гледа напред означава най-напред. Най-активно да се действа за постепенното отвоюване на социалните права и социалните придобивки на гражданите. Това ще допренесе постепенно нашата партия да бъде изключена от всички други, които сега са обект на огромно отрицание и желание да ги няма. Аз тъгувам, като чувам, че казват всички, но никой не казва без БСП. И това може да стане. Но ние допуснахме в парламента чрез нашите депутати да се гласуват ужасни закони. Комунистическия режим престъпен. Глупост на глупостите. От юридическа гледна точка преди всичко. Какво значи един режим да е престъпен? Престъплението е категория за отделен човек и неговите съучастници. Изселническата вълна, предизвикана от турското разузнаване и държава, която затвори границата на 28 август, а ние приехме половината от тия, които се бяха изселили, геноцид. И сега стотици, без да имат основание, водят дела да съдят българската държава. Да се унижава народа, българския, най-толерантния, че извършили едва ли не геноцид. Ние мълчим. Комисия по досиетата. Кой е създали? Ние създадох. Плосък данък. И така нататък. Не искам да изреждам. Защото хората разсъждават. През много от това време на уродливия български преход, БСП беше в управлението. Не само, но основна политическа сила. Захари помни, ние още в края на 90-те години говорихме. От тук нататък никоя партия в България не може да работи без коалиционен партньор. Не се мисли за това. Оставя се една етническа партия да бъде балансьор и с това се нанесоха огромни политически и морални щети на нашата дейност и на нашата идеология. Така че, освен че намаляхме на половина и повече като избиратели, ние продължаваме да нехаем за това. Дори да се увеличат избирателите ни, с кого и как ще управляваме. Германия десетилетия, Геншер и неговата малка партия с по-малко от 10% се определяха за най-големите политици, защото от тя зависи как ще се управлява държавата. Така че темата за коалиционния партньор, за съюзника, след многото грешки, които направим след 10 ноември, трябва да бъде един от основните. И другото, да се прави не персонална алтернатива, а политическа алтернатива. А политическата алтернатива означава най-после България да стане фактор в реализацията на тези вече 400 милиарда, отделени за икономическата мощ на Европа, чрез високи технологии. Няма държава в Източна Европа, в която, както е в България, да няма нито една международна компания, която усвоява високотехнологични средства, да действа в България. И Лъвския пай, дори по идететата технологии за нашите, които работят, отива в други страни. Ние вършим някаква услуга, добре е, че има все пак работа за някой, но печалбата не е българска. И така нататък. А с този ръст по-малко от 4%, като сме изоставащи, ние 100 години няма да достигнем европейското равнище. За да достигнем поне след 30-40 години, трябва ежегодно да не слизаме по този 10%. Западните Балкани, които сега ние превърнахме в основна тема, всички без изключение са по 3-4 пъти с по-висок растеж на брутния продукт от България. И така, аз приключвам, защото наистина вече дойде време не само да се отговаря на въпроса какво ще се прави, но и как ще се прави, и което е още по-важно, с кого ще се прави, от кого ще се прави. Да се надяваме, че столичната партийна организация, която сега отбелязва и 150 годишната на майстора на цялата партия Георги Кирков, ще стане инициатор за идеи, които ще допренесат за едно друго модерно, съвременно мислене, осигуряващо превръщането на България в достоен член на Европейския съюз, страна, в която е много удобно да се работи и да се живее, и страна, която внася свой реален принос в икономическото развитие на целия Европейски съюз. Благодаря ви, че имахте търпение да ме чуете, но аз съм силно развълнуван, когато мисля по тези теми, защото тук повечето сте млади хора, имате време да допренесете със своя опит, знания, нещо добро за отечеството, но аз вече, както се изразявам някой път, съм озаник, слънце озарен, и затова ми остава само възможността да се гневя. Но този гняв е все пак гневът на моето поколение. Но то разчита на вас, на вашето поколение. На добър час, на всички вас, към нови сполуки в името на България.
аз бих искал да благодаря, че ми позволите от името на всички вас за изключително и бих казал най-вече неформално изказване на другаря Георги Йорданов. С присъщата му скромност, всички, които познават по-близо, знаят, че това е факт, той отново подцени себе си и своето място в живота и на градската партийна организация и на българското общество. Така че задника се отлага другарю Георги Йорданов, а е време, в което трябва да работим заедно, подавайки ръка между поколенията, които се чувстват отговорни не толкова за партията, защото партията е само инструмент, а за бъдещето на нашата страна. Така че ви благодаря за това неформално хубаво изказване. Също бих искал да благодаря и на Калоян, защото той също не направи формално изказване, а набеляза една действително широко мащабна програма, която позволява през следващата година не само да работиме за връщането на общественото доверие към нашата партия, но и разбира се за нейното връщане в позицията не на резонатор на чужди политики, а на най-активният обществено-политически фактор, който определя до голяма степен политическото и обществено-икономическо бъдеще на нашата страна. А сега вече да преминем и към изказванията, като искам да помоля те да бъдат в рамките на 7 минути. Не забравяйте, че до мен седи другарката Ваня, която е изключително Добрева. Строг съдник, другарката Ваня Добрева или професор Ваня Добрева, ама за нас ти си Ванчето, нали? Говоря за градската партийна организация, с голяма обич, ние така се обръщаме към тебе. Добре, добре, що имаш тук студенти, тогава ще бъдеш само професор Ваня Добрева, която е много строг съдник и която ще се намества безкомпромисно, ако се надхвърлят тези 7 минути. Давам думата. И също една добавка с цел да пестиме време. Има кафе, чай, който се чувства гладен и някакви закуски, така че по време на самата работа на нашата кръгла маса, моля, нали, който желае да се възползва от тях. Сега давам думата на член-кореспондент професор Васил Проданов, който е подготвил своето изказване по една изключително важна за мен тема, къде би отишъл и кого би привлякал за приятел и в каква посока би търсил бъдещето на лявото Маркс, ако беше жив днес. Васко, заповядай. Само за момент.
За 7 минути трудно бих го обяснил, но това, с което ще започна, е, че слушайки Георги Йорданов, разбирам защо сега навсякъде така нареченото ляво се срива и отива в историята. Но има на две места, където то върви нагоре и по-голяма част от младите хора върват след него. След двама души, които са в неговата възрастова група, Бърни Сандърс и Джереми Корбин, които също като него никога не са се отказвали от своите идеали, не са отивали в посоката, в която са тръгвали техните другари, които са врещали: искаме нови лица, тие старите да отиват назад. И сега се оказва, че уния старите лица, които задават посоката и казват, това не е случайно, тъй като той е свързан с името на Маркс. Маркс от 2008 година ни казва как отива в историята. След 2008 година се появиха стотици статии, които говорят, и пред това не къде е да е, от Harvard Business Review до New York Times и Guardian, как Маркс се завръща, Маркс се отмъщава, Маркс отново е модерен, и това не е случайно. И аз с тези 10 изречения, които трябва да имам за тези 7 минути, ще кажа следното. Той се завръща по една основна причина. Основната причина е, че отново, както в 19 век, когато той създава своята теория, имаме промяна в отношението между труда и капитала в новосъздадения брутен вътрешен продукт. Новосъздаденият брутен вътрешен продукт, нарастваща част от него отива в капитала и намаляваща част в труда. И върви отново тенденция не само на нарастващо неравенство, отново тенденция на абсолютно обедняване. И това, което би казал Маркс най-напред, е, би направил една реплика към темата на тази конференция. Би казал, вижте какво, това ляво-дясно е отношение, което аз съм пренебрегал и не съм обръщал внимание. За мен е много по-важно е било отношението социализъм-капитализъм, на къде върви исторически света. Но имаше един период след моята смърт, когато капитализма изобрети един нов инструмент за своята стабилизация, така наречената либерална демокрация. И тази либерална демокрация роди това отношение, наложи това отношение, не го роди, но тя го наложи като водещо при описание на координатната система, в която функционират партиите. При това ляво не означава социалистическо. Всъщност, първите, така, които започват така наречените леви реформи, са така наречени ляво-либерални и ляво-консервативни партии. Първите законопроекти за намаляване на работното време, за детския труд, за съответно за профсъюзите ги проемат консерваторите, консервативната партия в Великобритания, и първите социални закони се приемат, както знаете, от консерватори в Германия и либерали в Великобритания. Нещо повече той би казал, ако наблюдаваме днешната реалност, бих казал, че има ляво-либерали, които са много по-леви от тези, които се наричат социалисти. Края на краищата споменатия днес Сорос при 4-5 години предвиди идването на Тръмп, нито една от левите партии, така наречени леви партии, не го преди, когато заговори за задаваща се класова война в Америка. Има леви лидери на така наречените социалистически партии, които с пистолет на главата ни биха казали думата класова война. Или Уорън Бъфет каза, моята класа води класова война и спечели тази война, имайки предвид намаляването на данъците, радикалното намаляване на данъците на богатите на 28%. Или пък Маргарет Тачер в едно интервю, където я питат, кое е твоето най-голямо постижение в живота, тя казва Тони Блеер, защото е успяла да тласне лявото в така нареченото ляво социалистическо в такава посока, че то се отказа изобщо от идеята за обществена собственост, знаете това нещо, и си мисля какво би казала, ако бе жива сега Маргарет Тачер, за такива леви лидери, които отидаха даже по-далече. Рейган свали прогресивно подоходния данък до 28% за богатите. Има така наречени леви лидери, които ги свалиха до 10%. Тя би сигурно би поискала да установи този ляв лидер, който е намалил 10%. Казвам всичко това, защото Маркс би казал, че периода на тази стабилизация, на временна стабилизация на капитализма, тези предходни свързани с социализма партии минават ускорено три етапа. Първият етап е времето, когато се отказват от онзи инструмент, за който той говори, за преход към новото, защото революцията, и приемат либералната демокрация. Вторият етап е след така наречената Бад Годенспертка програма, когато се отказват по-нататък и от основните идеи за на Маркс по принцип. Маркс отива в историята. И третият етап е от времето на така наречения трети път на Блеер, когато се отказаха изобщо от обществената собственост и отидаха даже в много отношение по-надясно, отколкото така наречените неолиберални партии. И ще кажа, че това е, така да се каже, в момента ситуацията с тези партии, които се идентифицират като леви днес, може да бъде описана като ситуация в един период, който се върви към края на възможностите на този стабилизиращ капитализма механизъм, какъвто беше либералната демокрация. Тук не случайно започна с това и Захари. И навсякъде така наречените системни леви партии са в криза. В криза са, тъй като този механизъм си отива. И ако Маркс беше днес жив, известно е, че когато той бяга от най-напред от Париж 1848 година, след това от Брюксел, и студи къде да отиде, вариантът е да отиде най-напред в Тексас, където има голяма такава германска общност или в Англия, и той предпочита Англия, защото в Англия в неговата философия на историята е бъдещето на човечеството, не е най-добре, може да види на къде върви историята. Къде би отишъл сега? Моята теза е, че той сега би отишъл в Пекин. Оттам обаче би използвал съвременните комуникационни технологии, и всеки ден би си чатил по интернет и по скайп с Джереми Корбин. Би чел всеки 15 дни качваните статии на сайта на Емануил Лоуърстейн в Нью-Йорк. Ще се интересува ужасно много от съветниците и с тези, които дискутира с проблемите Корбин. Един от съветниците на Корбин е Пол Мейсън с неговото съчинение Посткапитализма. Друг от тях е Джереми Рифкин. Трети от тях е Ричард Барбру, който пише за киберкомунизма и така нататък. И би четял, и с това ще завърша, и би четял сайта на Световната, няма да чете сайта на така наречените леви партии, би чел сайта на Световния икономически форум, на който се предполага, че задава израз на това, което мисли световния бизнес елит и така доминиращите днес политици. И би прочел преди 5 дни на сайта един анализ на тенденциите на неравенство в съвременния свят, който няма да. Който е качен там, не е качен на сайта на някаква комунистическа партия. И там в този анализ се казва, че се прави един. Дългосрочно се анализира как се е променял коефициента на Джини за неравенството от началото на човешката история до наши дни. Знаете, че когато този коефициент е 0, имаме абсолютно равенство, когато е 1, крайната версия на равенство, всичко е там най-горе, каквато е тенденцията в момента. И там се казва, че в началото на човешката история, по време на скотовъдния етап на човечеството, коефициента на Джини е 0,17. Високото равнище на неравенство в робовладелската епоха, това е в Римската империя, когато там има 8 милиона роби, е 0,57. В момента неравенството в Съединените щати е 0,8, коефициента е 0,81. И вижте как завършва, с какви прогнози завършва сайта на Световния икономически форум, не програмата на БСП, не програмата на ПЕС, сайта на Световния икономически форум. Това ще чете Маркс. Сайта на Световния икономически форум казва, че опитът до сегашната история ни показва, че при такава степен на неравенство изходите са били 4. Първият е бил световна война, в която унищожава огромно количество хора и огромно богатство. Втори изход е бил революции. Трети изход е бил разпад на държави. Вече имаме разпад на държави. И четвърти изход е бил масови епидемии, в които умират милиони хора. Знаем, че в края на Първата световна война, даже на масова такава епидемия, Иван тук обръща внимание, така наречената испански грип, убиват над 10 милиона души. Това е бъдещето. Може би трябва да слушаме не тези леви, които Рейган и Тачер с удоволствие биха усиновили. Може би трябва да четем това, което оплашените капиталисти вече пишат. Пише го оплашен самия Джордж Сорос, който говори за кризата на глобалния капитализъм. Тук не смея да се каже, че сме направили преход към капитализъм, изобщо се говори, че някакъв преход към не знам какво си. Това, което говорят самите капиталисти, защото очевидно те много по-ясно и много по-точно виждат на къде върви историята. И Маркс би правил това. Ще живее там, ще слуша двама мадрици на възрастта на какво говорят двама мадрици на възрастта на Георги Йорданов и ще говори с тези най-известни представители на нови идеи, свързани с това, което нареках посткапитализъм, но не в смисъла, в който говори преди малко говореше Захари, този смисъл, в който се говори 90-те години на общи акционерни собственост, така нататък, в един съвсем нов смисъл на четвъртата индустриална революция, киберкомунизъм и така нататък, така нататък. Благодаря за вниманието.
Само два факта, свързани с това, което той каза и които са повод за размисъл, може би и отношение в
следващите изказвания.
Не коментирам изказванията. Става дума за следното, че
обаче трябва да въртаните. И всъщност за това беше направен и държавният преврат в България 97 година началото. Онова, което се промени в схемата на приватизацията и промяната на обекта на пазарно регулиране, е, че беше изкривена работническо-менеджерската приватизация, тъй като в нея имаше два важни ограничителя. Първият, че само работници и служители, които са работили във фирмата поне две години преди началото на приватизацията, имаха право да участват в процеса на приватизация. Нещо, което дясното правителство на господин Костов веднага промени с неограничението, което ще рече, че назначени от неговият екип хора сутринта в 9 часа, можеха в 9 часа и 15 минути вече да приватизират. Искам да обърнете внимание на тази колосална разлика. Второто ограничение в работническо-менеджерската приватизация, което го няма в учебниците и в процедурите на приватизация на Запад, е, че в България този процес трябваше да се осъществи от 51% от списъчния състав на фирмата. Което ще рече, уважаеми другарки и другари, и приятели, и съмишленици, че колко работническо-менеджерски дружества можеше да има в една държавна фирма? Само едно. Това също промени господин Костов, правителството на десницата, вдигнаха бариерата и всъщност от работническо-менеджерска тя стана разбойническо-менеджерска приватизация. В резултат на което са обезмислиха и дискусиите около ефективността на регулирането, тъй като то беше насочено в посока именно на обогатяване на тези, които заграбиха активите на България. Втория въпрос, който е изключително важен, когато обсъждаме тази релация на регулиране и реализация на социални принципи на развитие на обществото, е проблема за механизмите на регулиране и финансовите ресурси, с които то разполага. Предполагам, че ще ви бъде интересно да подчертая следното. Разбира се, че ако погледнем картата на световното стопанство и направим оценка на ефективността на регулирането от гледна точка на нейните социални цели, ще видим, че страните, които имат най-висок жизнен стандарт, измерен не само като брутен вътрешен продукт на човек от населението, но както основателно каза и колегите преждеговорившите, преизчислен чрез индекса Джини, как се преразпределя толкова, ще направим екологичен институт.
Уважаеми слушатели, пренасяме се към председателя на градската организация на София.